Ja, i dag for 14 dager siden så ringte jeg til Ola Hermod og spurte, og jeg hadde sett i bladet og programmet at det var et motto som stod «Lær meg å kjenne dine veier». Så spurte jeg det meningen av tanken at vi skal tale om det. Og nei, sa han, du står helt fritt, du kan tale om det du vil. Ja vel, sa jeg, og nå var saken den at jeg hadde slitt med å bli rolig for jeg skulle betale om. Så da ble det til det. Takk for mottoet jeg satt opp. Så de fire prekene jeg skal ha nå, nå begynner jeg nå, så sier jeg amen til søndag. Så det blir en lang preken, men fordelt på fire. Men emnet det blir altså, lær meg å kjenne dine veier. Når vi nå skal be sammen, så kan vi si, vil du være med og be den bønnen nå? For din del? Enten du er veldig, veldig ung, eller du er veldig, veldig gammel. Har Gud noen veier enda for den som er gammel? Skal vi be sammen? Kjære Jesus, takk for du i ditt ord lærer oss å be den bønn. Lær meg å kjenne dine veier, og led meg på dine stier. Nå vil vi be om det nå i kveld. Vil du lære oss nå, både nå i kveld og deg og dagene vi er sammen, vil du lære oss noe om dine veier? Vil du lære oss noe om det? Og vil du føre oss på dine veier? For ditt navn selv. Så ber jeg for min del nå om at jeg må få alt det jeg trenger til i denne stund, og takk for det har du lovt. Og det vil du gi. Men så vil vi også be for hver en av oss som hører. Vil du gi oss et øre som hører din røst, og som lar det gjelde for det som du taler, i vårt hjerte og vårt liv. Amen. I ungdommen så var det flere av oss som ble oppfordret til oss å lære i salme utenat, og mange av oss gjorde det, og vi kan gjerne la den oppfordringen gå videre. Det var salme 25, og der finner vi det uttrykket som vi nå har som motto. I salme 25, vi skal lese bare fra vers 4 og så noen vers fremover. Herre, la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier. Led meg i din sannhet og lær meg. For du er min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen. Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnets gjerninger, for de er fra evighet. Kom ikke i hu min ungdomssynder og mine overtredelser. Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre, for din godhets skyld. Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de nedbøyde i det som rett er, og lærer de ydmyke sin vei. Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som holder hans pakt og hans vitnesbyrd. For ditt navns skyld, Herre, forlat meg min misgjerning, for den er stor. Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge. Hans sjel skal stadig ha det godt, og hans ett skal arve landet. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. Jeg skal begynne som jeg ofte pleide, eller hvert eneste år, som jeg var på, i alle fall på Fjellheim Bibelskole, så begynte jeg med 2 timer og fortalte litt om Et ektepar, og så en mann og kone som hadde vært min veileder og sjelesørger. Nå begynner jeg sånn. Jeg begynner med en mann som heter Kåre. Han er død nå for flere år siden. Han forteller sånn at når han var liten, så var han så glad i dyr. Naboen hadde fjøs og kuer og litt av hvert. Og han lekte med noen pinner og lavte seg fjøs og bås og kuer. Han var så glad i dyrene. Men det var noe med Kåre. Han hadde et sånn et skrekkelig gemytt. Altså han var så fort til å bli sinnet og tenne og kunne fyge på og slåss med både de som var større eller han og med gjerne mindre. Men så faren hadde sagt som så, eller tenkt som så, hvordan skal det gå med Kåre når han blir ungdom? Sånn som han kan bære seg hatt. Jeg forteller Kåre det at når jeg var 14 år, så gikk jeg for presten, sa han. Det er konfirmasjonsundervisning. Og så gikk presten gjennom budene. Da skjønte jeg det, sa Kåre, at jeg kom til å gå fortapt. Men så sier han det at, men jeg visste det, sa han, at skulle jeg bli en kristen, så kom det til å bli et veldig trist liv. Det visste 14-åringen. Men jeg vil heller det, sa han. For jeg vil ikke gå fortapt. Det synet var gitt han av Gud. Ikke det at han trodde og tenkte at det kommer til å bli et veldig trist liv, men evighetens betydning. Jeg vil heller ha et trist liv. Kan det bare bli frelst for evigheten? Det er jo det hele saken dreier seg om. Det er jo derfor det står om at for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den innbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Jeg vet ikke om du synes du har hatt et trist liv, eller om du synes du har hatt et rikt liv. Hovedsaken er at du når frelst hjem. Jeg ville heller det, sa Kåre. Men du vet, når han fikk møte evangeliet og fikk lære Jesus å kjenne, så sa han det, tenk at det kunne ta så feil av Gud, sa han. Men så var det noe som han oppdaget etter hvert, at det der sinnet, det hadde ikke forlatt han. Og når han kunne skikkelig smelle til igjen, altså. Det ble så galt, sa Kåre. Kanskje både med det og med andre ting ble så galt at jeg måtte si til Jesus. Jeg tenkte han kanskje greier å holde ut med meg lenger. Og så måtte jeg si til Jesus og sa han, kjære Jesus, hvis ikke du kan greie å holde ut med meg lenger, kan du ikke da si ifra, sa han. For godvillig går jeg ikke ifra det. Så det gikk opp for meg, sa Kåre, at han kunne holde ut med meg hele livet. Da ble jeg så glad. Men vi skal ta tak i det uttrykket. Godvillig går jeg ikke fra det. Der står jeg litt av berettet, eller der står noe i 2. Mosebok, kapittel 21, om loven om treller. Vi skal ta det bare med som et lite glimt inn i det vi nå skal gå videre med. Loven om treller i kapittel 21, fra vers 1. Dette er de lover du skal legge fram for dem. Når du kjøper en hebraisk trell, skal han tjene deg i 6 år, men i det 7. året skal han gis fri uten vederlag. Er han enslig når han kommer, skal han dra enslig bort. Dersom han har en gift mann, da skal hans hustru gå bort med ham. Men dersom hans herre gir ham en hustru, og hun føder ham sønner eller døtre, da skal hustruen og barna høre hennes herre til, og han skal gå enslig bort. Men dersom trellen sier, jeg holder av min herre, min hustru og mine barn, jeg vil ikke være fri og gå bort, da skal hans herre føre ham fram for Gud, og stille ham ved døren eller ved dørstolpen, og hans herre skal stikke en syl gjennom øret hans, og han skal tjene ham for alltid. Hørte du den? Dersom min herre, dersom trellen sier, jeg holder av min herre, jeg vil ikke gå bort, jeg vil ikke være fri, jeg vil ikke høre det. Var det ikke det Kåre sa? Han var øremerket. Ikke med en syl, men var øremerket for hele sitt liv. Han tilhørte Jesus. Godvillig går jeg ikke fra det. Men hvis ikke du kan holde ut med meg, kan du ikke si fra det. Tenk å få lov til å være en Jesu Kristi trell. Ikke negativ betydning, men godvillig. For en herre å få lov til å tilhøre. Jeg skal slippe å tilhøre meg selv. Jeg skal få lov til å tilhøre Jesus, som hans eiendom. Men da var det jo en ting. Kåre var klar over det. Og han var klar over det også med takk til Gud. Mitt liv, det tilhører Jesus. Da han var 17 år gammel, vet du hva som skjedde? Han gikk og bar og trodde han hadde kalt til å reise til Kina som misjonær. Så var han med sin far i fiskebåten, og så sto de på tur. De var reist fra Flekkerøya, der han bodde, og så skulle til Flekkefjord og sette inn et nytt spill i båten. Og så sier han til sin far mens de sto på turen, «Du far, sa han, jeg tror Gud vil at jeg skal til Kina.» Sier du, så sto faren og tenkte, «Sier du det?» sa han. «Ja, hvis du skal til Kina», sa han, «da nytter det ikke at vi setter inn noe nytt spill i båten.» Du vet, far og sønn, de tror over to og så. Så snudde de. Da kjørte de heller hjemover. Men så sto faren og tenkte en stund til, så sier han, «Ja, sa han, nå vet vi jo ikke enda om du kommer til Kina.» «Jeg tror vi snur allikevel.» Og så gjorde de det. Og så til Flekkefjord og satt inn nytt spill. Så kom de hjem. Og Kåre rett inn til byen, til Kristiansand, til kretssekretæren, eller var det et for noe, Rikard Olsen, som også fortalte han, «Jeg tror jeg har kalt til å reise til Kina.» «Sier du det?» sa han, og tog godt imot ung gutten, 17 år. «Men nå skal vi ikke ta inn noe ny på misjonsskolen enda», sa han. «Og ikke dette år, sånn det tar, så du har litt god tid til å tenke det om», sa han. «Men Gud velsigne deg, gutten min», sa han. Så gikk jeg ut av døra, da Kåre. Og når jeg kom ut av døra, så var det som omtrent som Gud satt på taket over festningsgata på den andre siden. I alle fall så var det sånn at det var som jeg hørte det, sa han. «Abraham, Abraham, legg ikke hånd på gutten, for nå vet jeg at du frykter Gud.» Da skjønte jeg at Gud hadde hatt meg på prøve, sa han. Ja, og han som reiste til byen og trodde han skulle til Kina, han reiste hjem igjen, og så var han enda mer sikker på at han skulle være hjemme. Men Gud hadde hatt ham på prøve. Han var øremerket. På bokebildet. Eller han var merket hjertets innerste inne. Guds hellige hånd som bodde der. Jeg tilhører Jesus. Livet mitt tilhører Jesus. Og da hadde Gud hatt ham på prøve, og så fikk han kalt til å være hjemme. Og der var han. Og etter hvert som tida gikk, så var det en jente som han begynte å bli noe interessert i. Hun var over 30 år, hun var 7 år eldre eller han. Men hun visste det at hun kjente Jesus. Det visste han. Og Åsta, som har blitt over 30 år, vet du hvordan hun hadde det? Hun hadde også gått med kall og trodde hun skulle til Kina. Men i motsetning til Kåre, som ble så overbevist om «mitt plass er her hjemme», så gikk hun med en usikkerhet. «Har jeg vært ulydig mot Guds kall?» Nå har hun blitt over 30 år. Må vi si det, Åsta og Kåre var så forskjellige slik. Kåre fikk lov til ofte å leve i den vissheten og den troen både om frelsen og tjenesten. Åsta hadde også en menneskelig natur som hadde så lett for å, skal jeg si for noe, både komme i tvil og mørke og både om frelsespørsmål om tjeneste. Og hun sier vel nesten det at det var i tvil nesten hele livet om jeg hadde sviktet Kalle. Kåre sier det. Jeg var helt klar over at ikke hun hadde. Ja, han skjønte det. Hun hadde ikke sviktet Kalle, men det var noen fektelser som plagte hun. Men kan Gud brukes like? Hun var øremerket like mye som Kåre. Hun var Jesu Kristi trell akkurat like mye som han som eide den der fulle vissheten. Og Åsta fikk så stor betydning i Guds rike. Begge to ble i alle fall til hjelp for meg, og til andre også. Og det er en ting som satte seg fast hos meg etter Åsta, just fordi at hun var så ofte i mørke, i vanskeligheter, i tvil, og så er det et ord, en setning jeg husker. Har du ikke et ord, Knut? Har du ikke et ord? Hun var så i mørke. Hun lengte seg så etter å høre hans røst. Han så på en sånn måte at hun både fikk visshet om sin frelse igjen. Frimodig i de tjenesten. Har du ikke et ord? Den lærdom et års der har vært verdifull, kan du tro. Gud så var mat for sjelen. Og for liv og tjenesten. Jeg vet ikke hvordan du har det, som jeg sier, om du ligner Kåre eller Åsta. Men Gud bruker sine treller som sin eiendom, og byr seg fram frivillig, at man ofte kan komme i tvil. Eller som Åsta og Kåre sa, kan du ikke greie å holde ut med meg, så må du si ifra. Eller som Åsta var så i tvil, hadde gått feil vei allikevel. Gud brukte de begge to, og det er vel han også gjør med sine i dag. Ta med deg den. Da jeg var 15 år gammel, så vil jeg påstå det at jeg var veldig from. Det er ikke så lenge siden så fant jeg faktisk en tale. Jeg hadde skrevet en hele greia, 15 år, som jeg holdt til mine venner og kamerater. Privat hjemme i et hus. Og det skal jeg si, det var saftige saker. Ja. Og kom til meg alle som tørster. Om noen tørster, han kom til meg og drikke. Det var Jesus de måtte være opptatt av, og jeg måtte være opptatt av. Det var ikke bare det at man var syndige ting, men det var også mange andre ting som ikke var stort verd å være opptatt av. Det var bare Jesus som kunne være opptatt av. Ja. Kjempe sånn from og fin ungdomstale til de. Det var en ting jeg ikke visste på den tida. Åsta, eller det var kanskje Kåre som fortalte det senere i livet. Det var noen på bedehuset som hadde sagt, jeg skal si han er alvorlig, han Knut, ungdommen. Han er da noe med, altså. Vet du hva Åsta svarte? Hva som en god menneske kjenner? Både åndelig og menneskelig, vet du hva hun svarte for noe? Ja, sa hun. Men han har ikke møtt seg selv enda. Det var den. Ja, det var en alvorlig fyr, men han har ikke møtt seg selv enda. Det skjønte hun. Jeg visste jo ikke noe om det da. Men en dag så banket jeg på døra til Åsta og Kåre. Jeg måtte ha hjelp. Jeg visste det at alle, både sjel og alle, syntes det godt om meg sånn. Jeg hadde ingen trang til verden eller sånn, og men så banket jeg på døra, og da måtte jeg ha hjelp. Og så vinket Kåre meg inn i bestestøet, og Åsta ble igjen på kjøkkenet. Så begynte jeg å fortelle litt om det som vi kaller for vårt kjød. Det som bor inni oss. Og jeg fortalte om det som jeg vil gjerne si som mitt verdslige kjød. Ja, det er et verdslig kjød. en from ungdom på 15 år. Jeg hadde opptatt det. Da står det noe om det, om å se på en kvinne for å begjære henne, som alt har drevet hår i sitt hjerte. Jeg hadde opptatt det at jeg kunne begynne å se og lese ting som gjorde at det drev hår i mitt hjerte. Ting som har kommet inn etter syndefall og som bodde der inne på den måten at det var, kunne lese, se på bilder og, som vekte deg ting og så videre. Så måtte jeg si til Kåre akkurat som det var. Jeg synes det møtte sånn god. Jeg ble overrasket. Jeg tenkte han hadde blitt veldig overrasket over, men han ble ikke så overrasket. Han tok godt imot meg, men jeg hadde bønnestånd. Men jeg fikk ikke noen hjelp, synes jeg. Åsta stod på kjøkkenet, og så ga hun meg en bok, så sa hun, jeg kan ingenting si, og visste ikke om jeg hadde snakket om i det hele tatt. Men jeg vil gi deg den, sa hun, så ga hun meg en bok. Fikk jeg en bok. Jo, jeg fikk lære det vi vil kalle mitt verdslige kjød, og altså det at jeg ville drive hår i mitt hjerte, og så videre. Og jeg tenkte, jeg skal aldri mer gjøre det. Og så opptakte det kom igjen. Ropte til Jesus om hjelp og om igjen. Og jeg vet det grein, og jeg ba om tilgivelse. Mer enn en gang. Men vet du noe, så gikk det en stund, og jeg hadde også lest i boka etter hvert. Da fikk jeg også møte mitt, skal jeg si det, mitt fromme kjød. Jeg har et veldig fromt kjød. Som sagt, verdslighet og sånt har ikke vært så veldig mye problem for meg. Men mitt fromme kjød har skapt meg mye vanskeligheter. Som jeg sa, jo da, jeg ba om tilgivelse gang på gang. Og syns at det, så var det gjort. Vet du, etter hvert så oppdagte jeg det. Jeg kunne synde uten å ha dårlig samvittighet. Jeg kunne til og med synde og være ligeglad. Uten å trengte å grine, uten å trengte å... Jo, jeg var omfattelig, altså det gjorde jeg, men jeg ble så fullstendig opptaket. Jeg kunne være fullstendig likegyldig for Gud. Så leste jeg den boka. Nå oppdager, nå ser du kanskje det. Og jeg er kald og likegyldig og hard. Det traff meg midt i blinken, og det var fullstendig kald og likegyldig for Gud. Jeg sa det, og nå snur jeg meg bittegrann. Jeg sa det som å stå med ryggen imot Gud. Midt i min fromhet. Vet du, da fikk jeg lære meg selv å kjenne. Da fikk jeg lære både mitt verdslige, men framfor alt, jeg gikk for litt på hele mitt fromme kjød også. Og når Gud kom med sin nåde til den som stod med ryggen imot han, som var fullstendig likegyldig for han, og overrøst med baren, fullstendig nåde, da sa jeg til Gud, det er nåde over nåde. For om folk som levde åpenbart i synd, og så har andre ungdommer, jeg synes ikke det var noen ting. I mot meg som kunne være så fullstendig likegyldig for Gud, og så ble jeg møtt med bare nåde. Frelsen i en annen person. Helt utenom meg. Jo, skal vi få lære meg å kjenne dine veier, skal vi få lære Guds veier å kjenne, så er det helt nødvendig at vi først får lære han som er selve veien å kjenne. Jesus, frelser for syndere. Men så begynner vandringen med Jesus. Men sa Åsta og Kåre var øremerket. Jeg var også fra den dag øremerket. Jeg var glad. Jeg fikk lov til å tilhøre Jesus. Men så var det, som jeg sa, jeg har ikke hatt så veldig... Vi er veldig forskjellige, vi mennesker. Noen sliter mye mer med trang til verdslighet og ut i verden og forlystelse og mange ting. Det har ikke lukket som stort ord for meg det. Så vi er forskjellige. Men... Lær meg å kjenne dine veier. Som himmelen høyere enn jorda, så Guds tanker høyere enn våre. Hans veier høyere enn våre. Jeg sa, du gikk for litt på mitt, skal jeg si, for noe fromme kjød. Jeg fikk lære mitt fromme kjød å kjenne noe enda mer etter, og videre også. Men jeg fikk også lære Jesus bedre å kjenne. Skal bare ta et eksempel, eller ta ikke noe eksempel i den første ting, men jeg kan huske jeg var så titt jeg gikk til Kåre, som jeg hadde fått hjelp, og så var det ting jeg snakket om og spurte om, jeg var i tvil om, og så ble jeg så overrasket så mange ganger. Der jeg trodde han sa nei, og så sa han ja. Og jeg tenkte at her sier han nei, men så, eller her sier han ja, men så sa han nei. Det var stikk motsatt ofte av det jeg tenkte. Men i sann øyeblikk han sa det, så jeg det. Ja, sånn er det. Jeg hadde sånn en menneskelig fromhet som alt skulle være sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Nå snakket ikke jeg direkte om brudd på Guds bud, sånn, men det var så mange ting som skulle være akkurat sånn og sånn og sånn. Og så gikk jeg til Kåre, og så sa han, ja, det er jeg trodde var nei. Men som jeg sa, når han sa det, ja, så jeg det. Og så var jeg fri. Det var så godt. Og jeg tenkte, for i all verden kan du ikke se ditt og Herres hjelp. Og for må du ha hjelp av andre. Det lærte meg også noe av det. Vi blir så avhengige. Også hverandre. Jeg måtte ha andre. Og det har nå vært senere i livet også. Det er så mange ganger jeg måtte ha hjelp av andre. Og når de sa noen ting, så jeg de Guds års lys. Ja, sånn er det jo. Jo da, det er tid at vårt fromme kjød kan spille oss mange puss. Og framstå som veldig åndelig. Som forkynder og som vitnesbyrd, så var det også en predikant som kom til plassen min og som tog i vekkelse. Og han var så utrolig menneskelig fri. Så fri rent mennesker. Det var ikke noe A4 for meg, der og nei. Og vet du, så en dag, så jeg hadde åpnet møte en kveld. Og da syntes jeg det var kraftig i saker. Jeg grein. Nå har jeg veldig lett for å grine, men litt ekstra nå for tida. Men det er noen andre årsaker. Men jeg kan huske, jeg grein og åpnet. Og syntes i grunnen at det der var noe tag i dette her åpningen av vitnesbyrdet i vekkelsestid. Vet du hva predikanten sa til meg etterpå? Du sa han, var det ånd eller følelse? Fikk jeg den? Og med en gang han sa det, så skjønte jeg det. Var det ånd med det, du som åpner, eller var det følelse? Jeg tenkte at når det var så greben og ditt og datt, så skulle det virke som ø. Jeg vet ikke hvordan du har det. Det er noen som synes det er veldig stas. Hvis bare man kan grine litt. Ellers hvis man er følelsesmessig, det var så greit, det var så godt å være. Var Gud sånn der? Jeg måtte lære oss gjelden mellom dem. Har du ånd eller følelse? Og kan det være mange andre ting. Man synes det er så sta, sånn og sånn og sånn. Guds ånd, var han der? Og jeg fikk lære det, jeg var to stykker av de som forkynneren som var hjemme, som tog meg med ut på forkynner, og fikk prøve meg bittegrann. Og da tenkte jeg, det kom sånn etter hvert, kunne jeg bare få sagt det skikkelig? Altså, kunne jeg bare få sagt det helt riktig og helt og få rett i noen blinkskudd, altså, i sånn av preken og av forkynnelse og det ene med det andre. Ja, så skulle det bli noe. Så var jeg sammen med han, sammen med predikanten som jeg sa i sted. Var vi ute på reise, så hadde vi vært et sted der jeg talt om lov og evangelium, og da, det var en skikkelig preken. Ja, det var det. Og det hadde vært så greit åpent. Så kom vi til neste plass. Samme preken. Og så var det så tungt å og vanskelig for meg. Jeg måtte stå og lese opp ord for den gang jeg skrev alt sammen. Jeg måtte stå og lese opp ord for ord, og tanken var ikke med i det hele tatt. Nesten. Så fikk jeg høy på han som satt der med døra. På de kanten så satt han og smilte. Vet du hva han sa til meg etterpå? Var det ikke den der prekken som gikk så greit på forrige plassen? Jo, jeg synes jo det. Det var vel ikke sånn at du stolte på en god prekken? Hvis bare jeg får sagt det sånn og sånn, kjenner du til noe av dette som tilhører? Nå snakker jeg ut som forkynner, men kjenner du til noe av det som tilhører? Du er så opptatt av det, hvis bare det blir sagt sånn og sånn og sånn og sånn. Heit etter boga. Ja, så er det veldig. Men stakkars hvis det er bittegrann som ikke heit etter. Åh, kunne jeg bare få sagt det med blingskur i rett der, så skulle det skje noe. Jeg var litt på denne også. Jeg var litt på mitt fromme kjød der også. Men så skjønte jeg en ting. Og det kommer til å være gjennomgang. For det har jeg lyst til å være med å hjelpe til å få øye på denne uka. Fikk jeg øye på en ting. Han kan. Han kan. Han kan nå mennesker der det helt håpløst ser helt håpløst ut, som vi hørte i går. Sannelig, sannelig tider er det, den time kommer og er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Du kan ikke med deres klareste preken av noe blingskudd frelse det eneste menneske, men han kan. Guds hell, hans hånd. Og hør. Derfor går jeg. Gud fratog meg troen på meg selv og mine gode prekener, men han ga meg troen på Jesus og hans hånd. Han kan, han kan, han kan og inte det mest håpløse, og derfor stiller du det fram, Knut, i hans navn. Og derfor arbeider du også med dine prekener for å få sagt det så greit som mulig. Ikke fordi at jeg tror at når bare det er skjedd, så er alltid, men han kan. Og så har jeg sittet. Jeg kan si han kan. Det skal ikke mer et enkelt ord. Så kunne han nå inn med sin hånd. Og så skapte han liv av døde. Du, jeg vil gjerne si til deg. Er du av deg som har så stor tro og tillit bare til bare de rette blinkskuddene? Eller har du opplevd å kunne sitte og høre på en preken, akkurat som jeg som talt opplevde som forkynner, har du opplevd å sitte og høre på en preken? Det var så kjempeklart og fint alt sammen, men du fikk ingenting. Og så måtte den gjerne spørre, er Guds ånd her? Han som kan, er han her? Så måtte jeg spørre meg som forkynner. Og handler det om både i omvendelsen og i livet med Jesus, la meg å kjenne dine veier, gå for litt, miste troen på sine egne veier, tanker med. Men troen på han, den skal du ikke miste. Nå skal vi fortsette når det gjør trit av med meg. Det er med å kjenne dine veier. Jeg tror ikke jeg vil gå lenger eller det i dag. Kjære Jesus, vil du lære oss å kjenne dine veier og dine tanker, som er langt, langt, langt høyere enn våre tanker. Men takk for du kan. Ingenting er umulig for Gud. Derfor skal vi få gå. i ditt navn. Amen.
Når mesteren avsides teke mig og seier seg elskar du mig, då kviskrar det djupt i mitt hjarta, jeg kan ikke unnvære deg, jeg kan ikke unnvære deg. Når ånda er utmødd og motløs, det vil ikke lukkes for meg. Då kviskrar det djupt i mitt hjarta, jeg kan ikke unnvære deg, jeg kan ikke unnvære deg. Når høsten er kommet i livet, og skuggene fell på min veg, då kviskrar det djupt i mitt hjarta, jeg kan ikke unnvære deg, jeg kan ikke unnvære deg. Og når jeg en kveld står ved Jordan, ved enden av livet sin veg, då kviskrar det djupt i mitt hjarta, jeg kan ikke unnvære deg, jeg kan ikke unnvære deg.
Jesus kom inn i mitt liv i 19-årsalderen. Jeg hadde en oppvekst i ungdomstid som gjorde at jeg mistet alt håp om å leve voksenlivet. Men Jesus kom inn i mitt liv og snudde opp ned på det. Og jeg fikk en lykkelig tid etterpå. Det som hadde vært så vanskelig for meg, det var å se mening med livet. Jeg visste ikke hvor jeg var kommet ifra. Jeg visste ikke hvor jeg skulle hen. Jeg visste ikke om det var noe etter dette livet, eller om det var noe mening med livet i det hele tatt. Men Jesus kom og ga meg mening. Jeg fikk se hvor jeg kom fra. Jeg fikk se hvor jeg skulle hen. Det var det som ble det store for meg da. Men så er spørsmålet i dag, hvordan er det i dag med han Kjetil? Og hvordan er det i dag med deg? Når du har levd et helt liv som en kristen, har du mistet den store kjærligheten? Det var det han Peter måtte svare på. Elsker du meg? Det var ikke så, jeg hadde ikke så stor forstand på det til å begynne med. Det var dette at jeg fikk mening med livet, det var det som var så stort. Men nå har jeg levd et langt liv og vært predikant, og jeg må stille meg spørsmålet, elsker jeg Jesus? Og jeg kan svare, ja, jeg elsker deg Jesus. For nå har jeg fått sett mer av hva det er å være et menneske under syndens og dødens lov. Jeg trenger nåden. Sånn som det er med meg i dag, så står jeg ved tempelportens dør, og så ber jeg, Gud, vær meg synder nådig. Derfor kan jeg med frimodighet synge denne sangen,
Denne nydelige sangen, «Jeg elsker deg, Jesus, jeg vet du er min». Jeg elsker deg, Jesus, jeg vet du er min. For din skull jeg flyr fra denne dårende synd. Min dyre forsoner, min frälsar man gå. Har kär du mig våre, mer kär är du nog. Ja, dig vill jag älska i liv och i död. När morgonen gryr och i solfallets glöd, och kviskra när dödsdag isnar mitt blod. Har kär du mig våre, mer kär är du nog. I landet där livet och lovsången rår, jag glad skall dig ära i evighetsår. Då synger i sälla och i paradis ro. Har kär du mig våre, mer kär är du nog. Din kärlek, o Jesus, ett under den är. Att du älskar först och kan ha mig så kär. En kärlek som sigrar då du i striden står. Har kär du mig våre, mer kär är du nog. Jag känner en vän som från evighet av har älskat och älskar mig än. Ej höjde, ej dybde, ej död eller grav kan skilja mig från denne vän. Han sökte mig länge, för jag sökte ham, men sen då jag vandret på synders väg. Han sökte i örknen ett villfarent lamm, och lammet han sökte var mig. Han känner mig väl, och dog har han mig kär. Trots synder, trots brist, ja trots allt. Och under han älskar mig slik som jag är. Har själv mig med vänner namnet kallt. På Golgata ropte han, det är fullbrakt. Där tog han min synd, ja min bröde på sig. Och armen är han som är på korset blivit strakt. De favner ju syndre som mig. Tålmodige vän, du som älskar min själ, min stjärne i sorgenes natt, som tillger när jag kan tillge mig själv, som aldrig mig än har förlatt. När kära går från mig och jag står igen på gravhöjden ensam med sviende sång, då kommer du till mig min evige vän och tar mig så hemt i din famn. Du kommer när jordiska vänner må gå, när vägen är tornfull och trång. Du kommer när himlen är skyfull och grå och fyller mitt hjärta med sång. Och när jag skall stiga i dödsfloden ned, du vill icke slippa min skälvande hånd. Men förer min själ hjem till vile och fred, helt fri fra jordlivets vån.
Vi har hørt i bibeltimen i dag om herligheten der fremme, og hvor viktig det er å nå frem dit, og å være i tjeneste med det kall og med det, den nådegaven vi har fått. Og dette med evigheten og det som venter der fremme, det er jo noe som blir aktuelt, særlig når vi får årene på oss. Og vi føler at kreftene svikter, og sykdommer kommer, og vi makter ikke så mye mer, og vi får mange tanker tilbake. Hvordan har livet vårt vært? Men så får vi lov til å se frem og se opp, og se frem til det håpet som vi har i vår dyrebare frelser, og det han har gjort for oss. Bare at han har skrevet en nydelig sang som jeg er blitt så glad i. Og den står i sangboka på 867. Og dere må gjerne være med og synge på den, om ikke annet som går på koret.
Fra mitt Sion jeg skuer frigjortes fedrene land, glass av funkler og luer tenner mitt ditt hjerte i brann. Bak alle glittrende tinder ser jeg den sollyse strand. Tenk når den dagen opprinner, tenk på det brusende kvad. Snart vil den evige morgen løfte det torvete slør. Der i det fredfulle rike ingen blir syk eller dør. Døden har tapt alt sitt velde, brodden er brøtt i hans skjød. Golgata verket skal gjelde både i liv og i død. Lev da ditt liv ved Guds hjerte, hvil deg i frelserens favn. Ingen som han kjenner smerte, ingen som han kjenner savn. Snart vil den evige morgen løfte det torvete slør. Der i det fredfulle rike ingen blir syk eller dør. Ofte kan fristelser true, sorgfull og miskjent du går. Men selv i prøvelsens lue hjelp du av frelseren får. Stol på din Herre, hans tempel reises blant slekter på jorden. Sett da hans kjærlighetsstempel der på det sted hvor du bor. Snart vil den evige morgen løfte det torvete slør. Der i det fredfulle rike ingen blir syk eller